Naše přepracovaná společnost dostala vynucený šábes, volno a má šanci si uvědomit, že práce není to hlavní v životě, řekl o dopadech pandemie muž, který před vypuknutím krize přejížděl mnohokrát za den Prahu, nejen na kole, aby stihl všechny své pracovní závazky. Ekonom a filozof Tomáš Sedláček, mým úterním hostem. Vítám vás tady.
Děkuju moc za milé přivítání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Navážu tam, kde jsme přestali, když jsme diskutovali v průběhu zpráv. Vy sám jste si tedy uvědomil, že práce není to hlavní v životě. Vás samotného se to taky týká. Ten přerod, myslím.
Ano, ano. Já si myslím, že jestli něco je taková moje vlastnost, tak to, že nějakým způsobem odrážím sentiment té společnosti v tom smyslu, že cítím tvoji přepracovanost a jsem schopen to vnímat na takový té úrovni jakoby osobní nebo vlastně důvěrný vlastní, že se to s tím snažím vlastně propojit, že propojuju všechno možný pátý přes devátý.
Co propojujete?
Přijde mi, že ta naše psychoanalýza naší společnosti je, že trpíme maniodepresivitou, ADHD, že jsme přepracovaný a že v japonštině se tomu říká karoši, což je smrt z přepracování, což je paradoxní, že tato smrt z přepracování nastává nikoli v chudých společnostech, jo, kdyby živitel nebo živitelka rodina se upracovala pro to, aby její děti měli co jíst a sama za ně položila život, tak by to bylo možná pochopitelné, ale ta situace je taková, že ta společnost je naopak tak sytá, že ty lidi se na tu svoji práci navykli jako na jakousi drogu a hledají v ní třeba věci, které tam nikdy nebudou, jako je třeba smysl života nebo smysl své existence.
Jak složitý byl ten přerod u vás, u člověka, který býval extrémně na tu práci orientovaný, tak jaké to bylo?
No, bylo, mě teda jako pomohlo hodně věcí, jedna z nich byly věci externí, typu tato karanténa, já jsem opravdu rozlítaný po celém světě, globálně neposednej, já si vzpomínám, že jsem se jednou probudil v San Francisku a říkal jsem si, že je něco divného a nevěděl jsem, co to je, až pak asi zhruba v půlce dopoledne jsem si myslel, co to je, dneska něco divného. Až pak jsem si uvědomil, že to bylo to, že jsem třikrát spal ve stejné posteli. A pak jsem se díval do kalendáře a opravdu to byly roky, kdy jsem furt někde jeden den, dva dny, i když jsem byl v Čechách, tak se hned jel na chalupu a tohle a za těma dle kamarádama a tak dále. Takže ta neposednost a teď najednou ten rozcapený pavouk po celém světě jako internet byl téměř hřebíky přikován jakoby na jedno místo. A já jsem se vždycky tak nějak trošku zžíval s tím archetypem trickstra, to je takovej ten jakoby trošku všeuměl, takovej ten moudrej blázen, bláznivý mudrc, takovej, co je furt nikde, ale nikde pořádně. Je to mimochodem první archetyp vůbec jako procitnutí lidského vědomí, ještě to nemá vůbec v hlavě srovnaný, jeho levá ruka bojuje s jeho pravou rukou. A taky dokáže žít v mnoha dimenzích najednou. Je to takový komunikátor mezi božskými nebo mytologickými světy a těmi světy profáními. No a vždycky jsem se nejvíc bál toho, když mě někdo přikové na místě, jako Prometa. A teď se to stalo a najednou se ukázalo, že ty démoni, kteří mluvili o tom, jak je to hrozně, hrozně nudný a hrozně, že se rozmlátím hlavu vozeť tím, že nebudu moc odejít ven, takže to byla všechno lež. A že naopak v tom nacházím hloubku. Je to asi podobný jako s alkoholem, jo? To taky člověk má pocit, že když přestane pít, že se mu najednou zboří svět a že přestane být zábava a nuda. A opak je pravdou. Najednou teprve začne člověk vidět ty důležité věci.
Ale jinými slovy, vy říkáte, že člověk, který byl zvyklý od mládí až do pandemie jet na 100% profesionálně, takže prostě přijde takováhle krize a on kývne, přizpůsobí se a je mu dobře.
Ano.
Tak to doopravdy je.
No, nic jiného není rozumný, protože...
Já se neptám na to, jestli je to rozumné, ale na to, jestli se to dá jako v pohodě tenhle přerod u člověka takhle pracovně vytíženého snést.
Ano, já teda musím říct, jako z osobního hlediska je to pro mě osobně vlastně velice vítaná věc, už jenom kvůli tomu, že dneska ráno jsem přemýšlel nad tím, že se možná nikdy říkám možná, protože to nemám ověřený, ale že se možná nikdy v dějinách nestalo žádnému otci, že by měl tolik času na svého syna, že my jsme spolu furt od rána do večera. Mimo synu bude za chvíli 14 let, takže to už není věk, u kterého je očekávaný, že ten rodič s ním bude neustále. Ale my se ráno rozejdeme minutu před povinnostma, jeho školníma, já si třeba začnu něco psát nebo dělat nebo načítat. Pak si se synchronizuje ty svoje webové meetingy tak, abychom se o přestávkách mohli lechtat nebo si dělat rohlíky a povídat si. No a skončí jemu škola, mě skončí přednáška a my jsme zase spolu a takhle tohle měsíce. A já opravdu jako marně se snažím hledat mysli, kdy se tohle, kdy, a beru to jako dar, je to taky možný brát jako prokletí, já tomu rozumím, že hodně lidí, a já pracovně mám, taky můj příjem klesnul, já najednou nejsem všudy přítomnej, nedostávám ten elixír, nebo ten lektvar, nebo ten pil umělců, nebo veřejně činných lidí, ten potlesk na tom jevišti a ty lidi, co za váma chodí a ptají se, tohle to prostě všechno nemám. Teď se mi stalo, že mi někdo zatleskal na webové konferenci, ale to bylo poprvé za ten rok a bylo to takový trošku zvláštní, protože to bylo slyšet tak tři tleskání dohromady. Ale snažím se v tom najít novou harmonii a musím říct, že osobně nalézám a přeju to všem.
No ale řekněte, až ta pandemie přejde a jednou přejde, sice se neshodneme možná kdy, ale přejde. Vy už nebudete mít ambice vrátit se do toho jedoucího vlaku, který jste opustil na dobu pandemie. Už se nebudete chtít vrátit do toho modu, v jakém jste jel až to se.
No, asi nebudu. Už jako občas mi chybí přednášení takhle pro mezinárodní, nebo spíš přednášky a potom debaty s intelektuálama a intelektuálkama, kterými si vážím a čet jsem jejich knížky a to je vždycky velký potěšení se s nimi vidět osobně. Ale teď najednou jsem zjistil, že to vlastně téměř stejný, nebo z 95% v mém případě ten prožitek je stejný, když se s tím člověkem setkám na webové konferenci, jediný, že si nemůžeme potřást rukou a nevím, tančit spolu nebo obejmout, a jinak jako by to tančení duší nebo ducha je ekvivalentní. Dokonce si myslím, že ty debaty, co mám s lidma, který jsem třeba potkal online, já jsem je v životě ty lidi neviděl, tak jsou hlubší v tom smyslu, že tam odpadne takovej ten, jak se říká hezky česky, small talk, takový to.
Já jsem to si máme hezky.
To máme, jak se to řekne česky, takový to do větru povídání o počasí. Já jsem zjistil, že my třeba, když se vidíme s kamarádama v hospodách, vídali jsme se s kamarádama v hospodách, že mnohdy to mi řekla jedna moje kamarádka, se 2 hodiny bavíte o tom, že tady chutná pivo takhle a někde jinde chutná
jinak.
Ale
baví jinak. Vás to, nebo bavívalo vás to.
Jo, ale teď se bavíme o hlubších věcech, jo. Ty 2 hodiny jsou najednou takový jakoby plodnější. A tak odpadnou a taky se nemusím bavit s lidma, se kterýma se bavit nechci, což se mi v těch hospodách často stává. Vám se to musí dít taky, že záma chodí lidi.
Takže různý. Je to tak, takže ale Tomáš Sedláček se nevrátí do toho života, který byl, ale představme si, že většina extrémně dříve vytížených lidí, kteří nějakým způsobem ve svých oborech vynikali, se vrátí, už se na to těší. A najednou filozof a ekonom Tomáš Sedláček mezi nimi nebude. Přemýšlíte o tom, co to udělá s vaším kariérou třeba?
Já jako nehodlám se izolovat pochopitelně v momentě, kdy to bude možné, tak se těším, že si udělám přednášku. Ale teď se mi to vlastně stalo, teď jsem mi pozván do St. Gallen ve Švýcarsku. Tam je taková každoroční univerzitní sešlost a teďkon najednou oni říkají, no tak vaše přednáška by byla v pátek v 10 hodin, od 10 do 11, já jsem si to dal do kalendáře a teď jsem si najednou uvědomil, že si tam musím dát den předtím ve čtvrtek, možná i ve středu, Bůh ví, jak poletí letadla nebo jak to bude, cestu tam a v pátek od večer nebo v sobotu cestu nazpátek, takže kvůli 1,5 hodině já jsem, a takhle to bylo vždycky, se mě to zabralo 3-4 dny dost stresového času, ve kterém jsem já nejsem schopný v letadle moc jako číst a psát.
Jasně. Tak tohle už budete škrtat z těch napadek.
Budu to mít vzácný, bude to pro mě mít svátek, dneska jsem se taky hezky oblíknul tady na vás, protože to je pro mě příjemný, já většinu těchto věcí obsluhuju z domova. A snažím se, jako já jsem si teda, aby to takhle, jako já nechci, aby ta karanténa trvala moc dlouho, já jsem si ji nepřál, já jsem se za ní nemodlil, a když už to takhle máme, tak se snažím najít ty pozitivní věci a brát to spíš jako dar, protože taky bych se mohl unadávat, jako těch témat na nadávání je hrozně moc.
Tak a zkusíme teď, jestli mohu, já nechci také nadávat, ale docela by mě zajímalo, jestli současná vláda po tom roce té pandemie má vaši důvěru nebo nemá.
Jo, už je to dávno, co nějaká česká vláda měla moji důvěru. Já jako nehledám důvěru ve vládách, já se snažím hledat důvěru v intelektuálním nasycení. A když jsem asi před rokem si dal mediální půst a asi 3 měsíce jsem nečet noviny, tak se mi vůbec nic nestalo a bylo mi líp, protože teď to teda musím dělat kvůli práci. Ale nemyslím si, že to je jakoby hlavní něco, čím je potřeba se zabývat. V demokracii to funguje tak, že já předám zodpovědnost za třeba cenu energie, předám regulačnímu úřadu a nemusím se tím zabývat, pokud nejsem odborník.
Ne, já tomu rozumím, co říkáte, nicméně nežijeme obvyklé období. Žijeme období, kde na celém světě se chápou iniciativy vlády a řeší to vlády, tak či onak. Proto se ptám, jestli za toto období tato vláda, vy nechcete říkat, jestli získá vaši důvěru, ale taky prostě, jestli věříte, že dělá dobré kroky.
Věřím, že nedělá nadstandardně špatný kroky, když to srovnávám se zahraničím, jo? Protože opravdu ta situace je do jistý míry díky bohu, nebo bohužel, všude stejná a všude ty vlády tápají, a nejen vlády, tápají i intelektuálové, tápají i ekonomové, tápají i vědci. A já bych si hrozně přál, aby tu vědeckou metodu, kterou používáme ve vědě, abychom zjistili, co je a co není pravda, je hrozně pomalá, neobratná a až taková byrokratická. Takže by se něco takového dalo zavést do té politiky, což vím, že je pochopitelně naivní, ale aspoň tímhle směrem, kdybychom šli, podívejte se, jak jsme se hodně posunuli v té vakcíně a politicky. Takhle, kdyby se to dělalo v České republice, tak si myslím, že by z toho lidi zešíleli. Takže si dávám jako kvantum útěchy, že podobný, ne stejný, ale podobný je to opravdu všude.
Jasně, ale mě zaujala ta vaše věta, že tápají vědci. No, kdyby vám někdo před 2 lety řekl, že se vědcům podaří vyvinout a vyrobit vakcínu, tak byste si myslel, že je to cvok?
Ano, to se opravdu skutečně stal zázrak. My jsme tu vakcínu vyrobili velice rychle, ale to tápání spočívá v tom, že vlastně nevíme, jak se to ve skutečnosti chová, jestli budeme imunní, zkoušíme to tím způsobem, jakým umíme. A to tápání jsem měl na mysli v tom smyslu třeba z mého oboru, kdy zase se na to, když se na to podívám, na to tápání z té pozitivní stránky, tak my jsme vlastně spojeni v nevědomosti. Jo. Teď vlastně ty ekonomické školy odleva doprava vlastně na to neřek nic. Ani Milton Friedman, ani Hayek, ani Keynes, ani Mises, ani Schumpeter, ani Smith, ani Ricardo. A teď jako nemůžeme si mlátit hlavou navzájem a tím půl litrem do toho hospodského stolu, že máme pravdu, protože všichni nevíme stejně. A vlastně nás to do jistý míry hezky spojilo. A spojilo to nejen ekonomii, třeba v těch nervech, ale spojilo to vlastně i národy. Mám pocit, na začátku ta první reakce byla taková, že jsme se zachovali jako každý živočich, když na něj jde něco neznámého, tak se prostě obrní za nějakýma hranicema, nebo když člověk padá, tak se dá před obličej ruce, aniž by o tom přemýšlel. Tak my jsme taky, ta první reakce na tu pandemii byla taková, že jsme se zahradili víceméně, ať už doma, nebo v regionech, nebo v rámci národů. Ale teď už je vidět hrozně hezky, jak nám to jde do toho frontálnějšího části mozku. Mm-hmm. A najednou začínáme spolupracovat a je to vlastně poprvé v dějinách, kdy máme společného nepřítele.
Jasně, a já teď, když jste zmínil tu spolupráci, tak mi to nedá. Takže v téhle krásně rozvinuté spolupráci, na kterou mimochodem už staletí trénujeme. Tak co říkáte na ten příběh s tou chebskou nemocnicí a neodvozem těch pacientů do Německa?
Já s tou situací nejsem úplně do detailů seznámen, ale vím, že tady jako mnoho. My si tady buď to můžeme hrát na nějaký hranice, které jsou politické a které jsou umělé, anebo si můžeme navzájem pomáhat. Česká republika, když jsme teda u té kritiky vlády, se zachovala tak, jak se bohužel zachovává v posledních letech neustále, extrémně sobecky a egoisticky a myslíme jenom na svoje vlastní, mnohdy na svoje vlastní dobro. A přitom to řešení, a to už je popátý, co se to stalo během našeho života, mimochodem, teda minimálně pětkrát, kde nás přišla taková krize, která je neřešitelná na úrovni jednotlivých států.
Ne, ale můžu vám teď, Tomáše, do toho stvět? Vy jste myslel, že jsme země, která myslí na svoje dobro. Ale nemáte spíš pocit, že v řadě případů jde o jednotlivé politiky, kteří nemyslí na dobro té země, ale myslí na jejich osobní politické dobro. A to bych nerada zaměšovala. Nezdá se vám, že třeba tohle je ten případ?
To je ještě další kategorie zla nebo špatného, nebo hloupého uvažování. Jako jestliže se ukáže, že nějaký politik nebo politička tuhle situaci zneužil pro svůj vlastní politický, nedej bože, možná ještě ekonomický zisk, tak si myslím, že to je takový chucpe, že by si ty tresty, tak jako se to dělá v dobách zvýšeného nebezpečí a když je nouzový stav, a ten nouzový stav je takový podobný, který máme teď, takže ty tresty jsou dvojnásobné, tak ty tresty by pochopitelně měly být i teď, jo, v momentě, kdy se ukáže, že daný politik se obohatil, ať už je to na rouškách nebo na čemkoliv jiném.
Já jsem ani nemyslela konkrétně obohatit, já jsem myslela třeba budování jeho hlavního, jeho vlastního politického renomé. Třeba když se řadu týdnů zhoršovala situace, ale naše vláda nic nedělala, protože čekala na volby. Nebo jestliže v případě té chebské nemocnice naopak jeden z přítomných řekl, že nebudeme chtít tu nabídku Němců, protože se může stát, že až se ta situace u nás lepší a v Německu zhorší, budeme muset pro změnu pomoci my jim a to se nám nechce. Tohle, tento typ budování svého politického jména na úkor zdraví a životů lidí v této zemi, to vás nezaráží?
Ne, naopak, na tuto otázku je extrémně jednoduché odpovědět. To je prostě špatně. Na tom není, to se můžete zeptat kohokoliv. Tohle to je smutný, odporný a ještě navíc hloupý. A mrzí mě, že jako lidi potom dál tyto politiky a tuto logiku volí, no. A už jsem měl pocit dost dlouho na to v Evropské unii a v Evropě a v západní civilizaci, abychom tímto způsobem nepřemýšleli. Ale je to bohužel myšlení, které vidíme, ale říkám, není na to těžké odpovědět.
Ale
prostě
mimochodem, myslíte si, že tenhle způsob uvažování je běžný třeba i v západních demokraciích, nebo to je specifikum toho postkomunistického bloku? Já nevím, já se ptám.
Nevím, já jsem se s tím nesetkal. To je prostě, ani nemusíme mluvit o České republice, to je blbý sousedsky, jo, v momentě, kdy váš soused potřebuje s něčím pomoct a vy nahlas řeknete, že mu nechcete pomoct právě kvůli tomu, že by on někdy mohl chtít pomoct od vás, tak to jste prostě, to jste tupej člověk.
Filozof, ekonom Tomáš Sedláček, mým dnešním hostem. Jste stále přesvědčen, že v tom letošním roce bude svět prudce hospodářský růst? Jak jsem od vás četla na začátku ledna pro Seznam z této...
Jo, to byly analýzy, myslím, že to byl Morgan Stanley, ale teď si tě nejsem úplně jistý, už je to taky pár měsíců, co jsem to čet, ale i Světová banka a ostatní instituce vlastně predikovaly, že tento rok by měl být víceméně dobrý, zatím to tak nevypadá, konec konců ta situace je podobná jako... To byl novoroční článek, kde jsem se snažil, který se jmenoval Fénix z popele, kde jsem se snažil být optimistický a opravdu ty zprávy tenkrát optimisticky vypadaly. Konec konců my Češi už se můžeme s optimismem i trošku dívat do minulosti. Poslední kvartál poklesl pouze o 5,6%, což je pochopitelně rekord teda. V českých dějinách ještě aby nebyl, když půlka ekonomiky byla zamčená. Ale nebylo to zase tak špatný v tom smyslu, že když si to vědete, že jsme si měli tak svázané ruce, jak jsme je měli, a přesto jsme vlastně byli schopni fungovat na 6% výkonu.
Ne, tohle je samozřejmě hezké, ale mě fascinuje, jak vy jste v jedné chvíli řeknete, že v tuto chvíli není možné predikovat, jak se cokoliv bude vyvíjet. Prostě není. A v druhém článku řeknete, že jste přesvědčen, že bude svět proč hospodářský růst.
No tak počkejte, tak jestli chcete do detailu, tak tohle jsem nikdy neřekl. Já jsem nikdy neřekl, že jsem přesvědčen, že svět bude růst, jestli si to najdeme teda. Já jsem řekl, že instituce typu Morgan Stanley predikují na rok 2001 prudký hospodářský růst. A těch názorů tam bylo víc v tom článku.
Ne, ale ne, mě by tohle zajímalo, takže proč neumějí ekonomové si říct prostě, nebudeme predikovat, protože to jsou hausnumera, protože zjevně jsou.
Jsou a celý HDP je hausnumero, jo? No, to je prostě, jasně, a neslouží jasně. To vůbec k měření ekonomického růstu, ale měření ekonomické aktivity. A zrovna teda mám mimochodem, ta vaše otázka směřuje hrozně hezky, protože na tom se to ukazuje v tom smyslu, že HDP, kdybychom zbořili Pražský hrad a ve stejný rok ho postavili, tak nám HDP vzroste velice prudkým způsobem. Jo? Protože HDP neměří bohatnutí, ale ekonomickou aktivitu.
Jasně,
jo?
Jasně.
To samý, já občas si dělám z toho HDP srandu, že HDP Mordoru rostlo mnohem, mnohem víc než HDP Rocklinky, protože Mordor dělal deforestizaci, industrializaci, inovoval svůj zbrojový arzenál, ale není to, nebylo to hezký místo na život.
Ale jenom je
ale když už v tom HDP pracujeme a mnoho lidí na něm věří,
jasně,
tak v tomhle tom smyslu tyhle ty house numera budou příští rok vypadat tak a tak.
Vy jste sám, nebo tak jsem pochopila z vašich postů na Facebooku, že vy moc, že vám by se líbila ta politika nerůstu jako dlouhodobě do budoucna, kdybychom netlačili na maximalizaci zase všeho, prostě politika nerůstu.
Politika nerůstu není dobrý ani termín, ani jsem ho nikdy nepoužil, já jsem jenom chtěl, aby se nemaximalizoval růst za všechnu cenu. Já jsem chtěl mířit na nějakou rovinu růstu, třeba 2%.
Jasně, ale
a v momentě, kdy ten růst bude rychlejší než 2%, tak tu energii rekuperovat a splácet třeba státní dluh, což se mimochodem musím říct před pandemií dělo. My jsme opravdu snižovali to období prudkého hospodářského růstu. My jsme použili na to, Česká republika, ne Západ, mimochodem, tady v tom jsme opravdu na tom byli celkem dobře, my jsme to použili na to, že jsme snížili svůj dluh z 40% HDP zhruba na 30%, takže teďkonc má tato vláda mnohem větší manevrovací prostor, jak jakoby zachraňovat a pomáhat.
Ne, ale chtěla jsem se zeptat na to, jestli v okamžiku, kdy prostě ne tak velký růst, jako byste naordinoval světu, nemyslím vy, to jsou i jiní, začal s tím Václav Havel nakonec.
No to je ten růst růstu, jo? To nebylo nerůstový svět, to je prostě snaha atakovat ten fetiš toho růstu, který se mimochodem, to se vlastně celkem ujalo. Tenhle ta nepravděpodobná havlovská myšlenka se ujala víceméně ve světě a ten hospodářský růst už není takovým zlatým teletem nebo zlatým bůžkem, jako býval v 0. a 10. letech.
Ale to by mě jenom zajímalo, jestli přece sami ty firmy, které chtějí maximalizovat zisk z podstaty věci, tak se rozhodnou, že už nebudou tolik vyrábět, anebo lidi prostě přestanou tak poptávat, to je jí zboží, že je nucená ta společnost tu výrobu zmenšit.
No, rozumná firma se nesnaží jako krátkodobě maximalizovat svůj růst, ale dlouhodobě. A na to se musí třeba nepřepracovat svoje zaměstnance, nebo nepřesytit trh, nebo nezničit životní prostředí kolem sebe. V tom je paradox rozumný kapitalistický společnosti, která je založená na zisku, na maximalizaci užitku. A vedle toho jsme měli komunistický blok, který hřešil mnohem víc na čistotu ovzduší, což ten komunista přece měl hlídat jako první, to je taková ta společná věc, kterou erární životní prostředí, to přece měl komunista být schopný pohlídat. A přesto my jsme si tady zhuntovali životní prostředí mnohem víc než ve Finsku, ve Švýcarsku, v egoistickým kapitalistickým uvozovkách, Švédsku, Norsku a tak dále. Takže tady hrozně záleží na tom, jaký ty kapitalisti jsou. Jo. Prostě v momentě, musíte mít úplně stejný kapitalismus v jedné zemi a pokud tam máte jako hloupí lidi, kteří si radši podřežou větvy, na kterým to ovoce roste, tak je to společnost, která bude nešťastná nejen duchovně, ale i fyzicky. A když vedle ní budete mít společnost, která bude mít úplně stejný zákon, úplně stejný pravidla, třeba i demokracie, a tak to může být peklo na zemi. Tady opravdu záleží na kultuře toho kapitalismu spíš než na těch pravidlech samotných. Jo. Ten kapitalista umožní andělům vybudovat skvělou společnost, stejně tak jako kapitalismus umožní démonům nebo skřetům tu společnost vybudovat otřesnou.
Říká Tomáš Sedláček, můj dnešní host Českého rozhlasu Plus. Včera v našem vysílání byl šéf ústavního soudu, pan Rychetský, který řekl samozřejmě, aniž by konkretizoval, ale že některá opatření jsou z jeho pohledu, ta vládní opatření v době krize, jsou za hranou. Vy to cítíte jako filozof? Cítíte to stejně?
Já tu hranu vnímám.
A jsou za hranou nebo před hranou?
Za hranou je preferování zahraničních horších třeba respirátorů než levnějších českých. V tomhle případě my ty pravidla držíme v rámci Evropské unie velice rigorózně, jo, když prostě Dáni vyrobí lepší respirátor a levnější, používáme dánský, ale v momentě, kdy se tam do toho zamotá Čína, Dálný východ, tak tam najednou jsme schopni ty rozhodnutí dělat špatný. To je za hranou. Demokracie je těžce zkouší nám, jo, třeba v Hongkongu, tam ta situace demonstrantů byla vyřešena tím, že se vlastně zakázaly demonstrace. Jo, podobně je, co může hrozit v Bělorusku, nebo konec konců v celém Rusku. U nás ještě ta hrana naštěstí není tak ostrá.
Říká ekonom, filozof Tomáš Sedláček, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju, že jste dorazil.
Já vám děkuju za milé popovídání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.